Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
This is Claudette of SBS Filipino. Gusto ko lang batiin lahat ng mga tatay natin dito sa Australia ng isang Happy Father's Day. Siguro best memory ko of my dad is that nung ako ay bata pa, siguro around 5 or 6 years old, ay binigyan niya ako ng aking pinaka-first na Christmas gift. Naaalala ko, binigyan niya ako ng pink na teddy bear at sinabi pa niya na galing ito kay Santa Claus. It was very memorable kasi yun yung pinakaunang regalo na natanggap ko mula sa tatay ko. At even when I was growing up, I think I was still keeping the teddy bear. So talagang very memorable yun para sa akin kasi I felt really loved that time. And when it comes to naman sa aral na natutunan ko mula sa aking tatay, I think one of the values na talagang na-inculcate sa akin while growing up is that nakita ko yung hard work sa kanya. Isa yan sa mga aral na natutunan ko. 5 a.m. pa lang ang tatay ko ay bumabangon na para magbanat ng buto. So ito yung isang bagay na proud ako sa kanya kasi talagang hindi siya tama. Talagang nagtatrabaho siya para sa kanyang pamilya. So yan ang aral na natutunan ko at hanggang ngayon ay daladala ko. So syempre, gusto kong batiin ng isang Happy Father's Day ang aking ama na nasa Pilipinas at sa lahat din po ng mga tatay na nagsusumika para sa kanilang mga pamilya, Happy Father's Day!
Happy Father's Day, Daddy Woodray! Thank you for taking us to Snowy Mountains for the first time. My best memory with you is that I accidentally hit you with a snowball. I was so happy, it was funny, and I almost fell down. It was really, really funny. Thank you for preparing my milk, even though you're so sleepy, and waking up early and coming home late so you can work hard and provide needs for our family. And I pray that you have a long life so we can be together longer. And I love you, Daddy.
Ako si Joaquin, anak ni Ed, and I just want to say thank you for being the best dad and always playing sports with me and always letting us try out delicious food that you make. Happy Father's Day. I hope you have a good one.
Ako si Julia, anak Ed. I like playing with Julia, our dog, with my dad, and I like it when he randomly tickles me. I also like it when he teaches me how to play the guitar and when he compliments my drawings. Thank you, Dad. Happy Father's Day. Love you.
To my husband, Woodray, dear, I thank God kasi ikaw yung bigay na partner ko na panghabang buhay. Kasi napaka-hardworking mo, lalo na nung andito na tayo sa Australia. Alam ko, talagang hindi madali. Marami tayong pinagdaanan. May mga panahon na you did 2 jobs para matustusan yung pag-aaral ko, pati yung pangangailangan natin. Hindi talaga madali. It's really hard, pero you did it. Maraming luhang ating pinagdaanan, pero salamat kasi nagsakripisyo ka at naniniwala kasama ko that God is with us in this journey. And I thank God dahil masaya tayo always. Simple ang buhay. Yun lang ang pinagpapasalamatan ko. You're so very a loving husband. And I thank God dahil you are always helping me sa lahat ng gawain sa bahay at sa pag-aalaga ng mga bata. Love ka na mo, Daddy! Happy Father's Day, dear! I love you! Love ka din ng mga bata. God bless you always!
To my Daddy, Sam, Happy Father's Day! I love you for what you do for me every time. Like taking me to the park and taking care of me and also playing with me all the time. Happy Father's Day and I love you, Daddy!
Ang name ng papa ko is Lito, short for Estelito. And ang tawag sa kanya ng buong family is yung binaligtad na Tolitz. Yun yung nickname niya sa pamilya. Yun yung tawag sa kanya nung ibang mga tito and tita ko. Pinaka na aalala ko lagi pag may mga family gathering, siya yung joker ng family. So, siya yung mahilig mag-crack ng mga dad jokes na minsan hindi mo alam kung nakakatuwa o nakakainis kasi parang ang corny-corny. Kahit halimbawa, pag kakain lang kami or basta magkakasama-sama lang yung family, tapos bigla na lang siya may mga may isip na mga joke, tapos bigla niyang parang isi-share yung mga knock-knock jokes, yung mga super dad jokes, and mahilig din siya mag-prank. Madalas niyang pinaprank yung mama ko. Alam mo, pag magluluto, ilalagay niya yung mga hard-boiled eggs, ihahalo niya dun sa mga itlog na dapat na hilaw o yung mismong gagamitin mo para pang prito, ganyan. So, madalas napepeke yung nanay ko or lagi siyang nabibiktima ng mga pranks-pranks nung tatay ko. So, yun yung mga madalas ko maalala pag magkakasama kami. And one thing na lagi kong tinatandaan is yung paalala niya sa amin kung gaano ka-importante ang education. Kasi para sa kanya, yun yung isang kayamanan talaga na hindi mo pwedeng ipagpalit. Kapag natuto ka, kapag marunong ka, magiging parte na yun ng buhay mo hanggang sa mawala ka. So, ganun kahalaga yung education for him. Parang it doesn't matter naman kung maging honor ka o hindi, pero ang mahalaga sa kanya, matuto ka at makatapos ka ng pag-aaral. So, yun din yung isa sa mga values na gusto kong ma-share sa magiging future na anak ko hanggang sa kaapu-apuhan or sa lahat ng magiging members ng family namin kung gaano kahalaga ang education. And my message for my papa, happy Father's Day! So, hindi man kasabay ng Father's Day sa Pilipinas itong celebration dito sa Australia. Pero para sa akin, para sa atin, Father's Day lagi. So, pinapahalagahan ka namin, na-appreciate namin lahat ng ginagawa mo, yung pagtataguyod mo sa amin sa loob ng napakahabang taon na naging overseas Filipino worker ka, na kahit wala ka dun sa maraming years ng buhay namin hanggang sa paglaki namin, pero ramdam namin yung pagmamahal mo sa pamamagitan ng mga sacrifices na ginagawa mo while you're outside the country kahit hindi ka namin kasama. And with that, I love you and happy Father's Day!
Happy Father's Day, Papa Bubong Francis Labrador. My best memory sa'yo ay yung pinagsusuot mo ako, pati yung mga kapatid ko ng parang ninja, yung balot na balot, tapos yung mukha namin ay may doble pang suot na net bag para hindi matusok yung mata namin sa dahon ng tubo kapag dinala mo kami dun sa farm. Dati hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan naming magsakripisyo, pati yung mga kapatid ko, ng napakainit naman doon at saka grabe. Nagtatanim kami at nag-harvest pa ng mais at hindi lang isang beses nangyari yun, almost every school holidays pa. So wala talaga kaming bakasyon. Iba pa yung nagpapastol kami ng baka mula nung bata pa ako at saka yung mga kapatid ko. But I realized nung nasa college na ako na tama ang pagdidisiplina mo dahil natuto ako sa buhay. At iba pa yung disiplina mo sa amin, gaya ng dapat huwag mag-boyfriend hanggang matapos yung pag-aaral. Pero it was worth it, Papa. You have shared God's word also and it was the best. Kasi hindi kami lumaki ng pasaway, hindi kami perfect, pero pinalaki mo kami ng tama. At yung pagdidisiplina mo sa akin noon, lalo na sa pag-aaral at yung pagdiskarte sa buhay ay napapasa ko na sa mga bata ngayon. Dahil alam ko may God's wisdom yon, yung disiplina na yon, at I think and I believe yun ang tama. Salamat Papa for everything, lalo ka naming mas mahal dahil dun sa ginawa mo sa buhay ko, pati yung mga kapatid ko. Yun pala yung way ng love mo sa akin at sa aming lahat. Papa, I pray that the Lord God bless you with a long, healthy life, abundant life, kasama si Mama para maraming taon pa tayong magkasama. Ingat palagi! We love you! And I miss you. Happy Father's Day, Papa Bubong!
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.